Actus Apostolorum, caput duo et vigesimum.
Viri fratres et patres, audite a me, quam ad vos nunc credo rationem.
Cum audissent autem quia Hebrea lingua loquabatur ad illos, magis prestiterunt silentium, et dixit.
Ego sum vir Judeus, natus Tarso Cilicie, e nutritus autem in ista civitate, secus pedes Gamaliel, eruditus juxta veritatem paterne leges, emulator Dei, sicut ad vos omnes estis hodie. Qui hanc viam persecutus sum usque ad mortem, aligans et tradens in custodias viros ac mulieres, sicut et princeps sacerdotum testimonium mihi redit, et omne concilium, ac quibus et epistolas accipiens ad fratres, Damascum pergebam, ut aducerem et eos, qui ibi essent, vinctos in Jerusalem, uti punerentur. Factum est autem, eunte me, et apropinquante Damasco, circa mediam diem subito de celo circumfulsit me lux copiosa. Et decidi in terram, et audivi vocem dicentem mihi, Saul, Saul, quid me persequeris? Ego autem respondi, quis est, Domine? Dixitque ad me, ego sum Iesus Nazarenus, quem tu persequeris. Et qui mecum erant, lumen quidem viderunt, vocem autem non audierunt eius, qui loquebatur mecum. Et dixi, quid faciam, Domine? Dominus autem dixit ad me, surgens, vade Damascum, et ibi tibi dicetur de omnibus quae statutum est tibi ut faceres. Et cum non viderem pre claritate luminis ilius, ad manum deductus a comitibus veni Damascum. Ananias autem, quidam vir religiosus, secundum legem, testimonium habens ab omnibus habitantibus Judeis, veniens ad me, et astans dixit mihi, Saul frater, respice. Et ego eadem hora respexi in eum. Ad ille dixit, Deus patrum nostrorum preordinavit te, ut cognosceres voluntatem eius, et videres justum, et audires vocem ex ore eius, quia eris testis illi ad omnes homines eorum, quae vidisti et audisti. Et nunc quid moraris? Exurgens baptizare et ablue peccata tua, invocato nomine ipsius. Factum est autem, revertenti mihi in Jerusalem, erranti in templo fieri mei in stupore mentis, et videre illum dicentem mihi, festina et exi velociter ex Jerusalem, quoniam non recipient testimonium tuum de me. Et ego dixi, Domine, ipsi sciunt quia ego eram concludens in carcerem et cedens per synagogas eos qui credebant in te. Et cum funderetur sanguis Stephani testis tui, et ipse astabam et consentiebam et custodiebam vestimenta interficientium illum. Et dixit ad me, vade, quoniam ego in nationes longe mittam te.
Audiebant autem eum, usque ad hoc verbum, et levaverunt vocem suam, dicentes,
Tolle de terra eius modi, non enim fas est eum vivere.
Vociferantibus autem eis, et proicientibus vestimenta sua, et pulverem jactantibus in aerem, iusit tribunus induci eum in castra, dicens flagellis eum interrogari. Uciret propter quam causam sic acclamarent ei. Et cum astrinxissent eum loris, dixit astanti centurioni Paulus.
Si hominem Romanum et indemnatum licet vobis flagellare?
Quo audito, centurio accedens ad tribunum nunciavit dicens.
Quid acturus es? Hic enim homo Romanus est.
Accedens autem tribunus, dixit illi.
Dic mihi, tu Romanus es?
At ille dixit.
Etiam.
Et respondi tribunus.
Ego multa summa civitatem hanc consecutus sum.
et Paulus ait,
ego autem et natus sum.
Protinus ergo discesserunt ab illo, qui eum interrogaturi erant, tribunus quoque timuit, postquam recivit quia Romanus esset, et quia alligasset eum. Postra autem die, volens scire diligenter qua ex causa accusaretur a Iudeis, solvit eum et iusit principe sacerdotum convenire et omne concilium, et producens Paulum statuit coram illis.